Agenung divites, plorati ululantis in miseriis che advenient vobis. Divisie vestre putrefacti sunt, et vestimenta vestra atineis comesta sunt. Aurum et argentum vestrum eruginavit, et erugo eorum in testimonium vobis erit, et manducabit carnes vestras, sicut ignis thesaurisastis in novissimis diebus. Exe, merces operariorum, qui mesuerunt regionis vestras, qui fraudatus est ab vobis, clamat, et clamor ipsorum in auris Domini Sabaoth introiit. Epulati este super terram, et in luxuriis enutristis corda vestra in die occisionis. Adexistis, oxidistis justum, non resistit vobis? Pacientis igitur esto te fratres, usci ad adventum Domini. Exe, Agricula expectat preciosum fructum terre, patienter ferens donec accipia temporibum et serotinum. Pacientis esto te et vos, confirmati corda vestra, quoniam adventus Domini ad propinquavit. Nolite incem essere fratris in alterutrum, ut non judisimini? Exe, cudex ante januum adsistit. Exemplum accipiti fratris laboris et patientiae profetas qui locutis sunt in nomine Domini. Exe, beatificamus qui sustinuerunt. Sufferentiam hop audistis, et finem Domini vidistis, quoniam misericors est Dominus et miserator. Ante omni autem fratris mei, nolite jurare, neci per selum, neci per terram, neci aliud codcum che juramentum. Sit autem vestrum est, est, non, non, uti non sub judicio decidatis. Tristator alicis vestrum? Oret. Equo animo est? Psalat. Infermator quis in vobis? Inducat presbyteros ecclesiae, et orrent super eum, und centis eum oleo in nomine Domini, et oratio fidei salvabit infirmum, et adlevabit eum Dominus, et sien peccatis sit, dimittentur ei. Confitemini ergo alterutrum peccata vestra, et orate pro invisem, ut salvemini. Multum enim valit deprecatio justi ad sidua. Elias homo erat similis nobis passibilis, et oratione oravit ut non plureret super terram, et non pluit annos tres et menses sex, et rorsum oravit et celum dedit pluviam, et terra dedit fructum suum. Fratris mei, sici sex vobis eraverit a veritate, et converterit quis eum, siri debit quoniam si converti feserit peccatorem aperore vie sue, salvabit animam ejus a morte, et operit multitudinem peccatorum.